Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Таҗикстан башкаласы Душанбегә килде. Биредә ул ил җитәкчелеге белән очраша, Согди өлкәсендә сөйләшүләр үткәрә. Татарстан делегациясе составында Таҗикстанның сәнәгать һәм яңа технологияләр министрлыгында, Россия Федерациясенең Таҗикстан Республикасындагы сәүдә вәкиллегендә очрашулар узды. Аларда хезмәттәшлекнең мөмкин булган юнәлешләре турында җентекләп сөйләштеләр. Делегация Хужанд шәһәрендә Таҗикстан-Татарстан эшлекле форумында катнаша. Хужанд Таҗикстанда зурлыгы буенча икенче шәһәр, Согди өлкәсенең башкаласы булып тора. Ул 2500 ел элек нигезләнгән Үзәк Азиядәге иң борынгы шәһәрләрнең берсе. Совет чорында шәһәр Ленинабад итеп үзгәртелә. 1991 елда тарихи исемен кире кайтаралар. Хәзер Хужанд Төньяк Таҗикстанның мөһим сәнәгать, фәнни, мәдәни үзәге. Халыктың күпчелеген этник таҗиклар тәшкил итә. Шәһәр хәзерге Үзбәкстан һәм Кыргызстан чикләреннән ерак түгел урнашкан. Рөстәм Миңнеханов җитәкчелегендәге Татарстан делегациясенең эш сәфәре Россиянең Таҗикстан, Кыргызстан һәм Үзбәкстан белән хезмәттәшлеген ныгытуда мөһим тышкы сәяси, икътисади әһәмияткә ия. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Душанбедә Таҗикстан президенты Имомали Рахмон, премьер-министр Кохир Расулзода белән очрашты. Татарстанның Таҗикстан белән хезмәттәшлекне үстерүгә зур әһәмият бирүе билгеләп үтелде. Татарстан рәисе Таҗикстан президентына Казандагы БРИКС саммитында узган очрашу өчен рәхмәт белдерде. 2024 ел демоклары буенча Татарстан-Таҗикстан товар әйләнеше 2 тапкырга арткан. Татарстан предприятиеләре Таҗикстанга дик автомобильләрен, автомобиль ягулыгын, нефть һәм нефть химиясе продукциясен җибәрә. Без сезнең ил базарында Татарстанның әйтеп баручы компанияләрен киңәйтү белән кызыксынабыз. Сүз вертолетлар, нефть-газ, компрессор, суыткыч җиһазлары, авыл хуҗалыгы техникасы, автомобиль шиннары, көнкүреш химиясе товарларының киң ассортименты, медицина товарларын китерүе турында бара. Таҗикстан компанияләре Татарстанга җиңел сәнәгать, авыл хуҗалыгы продукциясен җибәрүне арттыра алыр иде, дип билеп үтте Татарстан рәисе. Татарстан дәүләт хезмәтләрен цифрлаштыру, махсус икътисади зоналар, сәнәгать технопаркларын булдыру өлкәсендәге тәҗрибәсе белән уртаклашырга әзер. Мәдәният, мәгариф, спорт өлкәләрендәге хезмәттәшлеккә дә зур әһәмият бирә. Татарстан югары уку йортларында Таҗикстаннан 900-дән артык студент белем ала. Таҗик фильмнары Казан халыкара Алтын Минбәр кинофестивалендә күрсәтелә. Дүшәмбедә ел саен Сабантуй уздырыла. Татарстан таҗикларының милли мәдәни автономиясе республиканың иҗтимагый тормышында актив катнаша. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов кушуы буенча Луганский халык республикасында премьер-министр Алексей Песошин һәм республика рәисе хакимияте җитәкчесе Әсхәт Сәфәров җитәкчелегендәге делегация булды. Республика җитәкчелеге Алга батальонының аеруча яхшы нәтиҗәләр күрсәткән хәрбиләренә Татарстан республикасы алдындагы казанышлары өчен ордены, медальләре һәм истәлекле бүләкләр тапшырды. Республиканың махсус хәрби операция ветераннары ассоциациясе рәисе генерал-лейтенант Владимир Майстренко батырлар Татарстан каһарманнары программасына конкурс сайлап алуының икенче этап алдыннан хәрби частьләр һәм подразделениелар командирларына программада катнашу шартлары турында мәгълүмат бирде. Җиңү безнең якта булачак. Дигәтләребез ватанга хезмәт итү үрнәге. Алар белән горурланабыз. Батырлар программасына сайлап алу конкурсында катнашучыларга уңышлар телим, дип язган Рөстәм Миңнеханов видео язмада. Махсус хәрби операция ветераннары һәм катнашучылары өчен Батырлар Татарстан каһарманнары программасын башлап җибәрү турында Татарстан рәисе 18 февральдә игълан иткән иде. Программаның беренче этабына 1600-дән артык гариза кабул ителгән. Икенче этап 5 апрельгә кадәр онлайн тест форматында уза. Тестны уңышлаучылар киләсе этапка әңгәмәгә чакырыла. Иң югары нәтиҗә күрсәткән кандидатлар яңадан һөнәри әзерлек үтү программасы нигезендә укуны дәвам итәчәк. Орша районы советы утырышы болды. Район башлығы Илшат Нуриев башқа ішке күші сәбәпле вәкәләтләрінен озат етілді. Ол Қазан дәулет аграр университеті ректоры болып ішек. Татарстан дәулет советы рейсі Фәрит Мәхәммәшин утырышта Татарстан рейсі Рәстәм Миңнеханов Хөкүмәт һәм Республика дәулет советы исеменнән Илшат Нуриевка Орша муниципаль районы башлығы вазифасында актив һәм нәтиҗәле эше өчен рәхмәт белдерде. Аңа Татарстан Республика алдындағы қазанышлары үшін ордені медалін тапшырды. Орша районы башлығы етіп, маңа қадар Татарстан Республикасы ветеринария идарасын жетекілеген Алмаз Хисамеддинов біленді. Қазан Экспо Халықара көргәзме өзегінде Татарстан министрлар кабинеті отырышында энергия ресурсларының нәтижелілігін арттыру мәселелері тексерілді. Отырышына Татарстан премьер-министрі Алексей Песошин алып барды. 2024 жылда Татарстанда энергия ресурсларының нәтижелілігі дәулет программасын ғамәлге ашыруының барышы һәм 2025 жылға бұрышлар турында хисап білән республика премьер-министрі орынбасары сәнәғәт һәм сәүдә министрі Олег Коробченко шығыш жасады. Татарстанда 2000 жылдан берілі энергия нәтижелілігі программалары ғамәлге ашырыла. Хәзір 2022-2026 жылларға есептенген 5-ші программа ғамәлде. Бүтін дүние татар конгрессы бинасында Татарстанда нәшер етілген туған жақны үйрену китапларын тәкдір еттілер. Бұл вақиға бик көп ғалимдеріні, туған жақты үйренушілеріні, педагогларыны, масса көлем мәгілімә шаралары вәкілдерін жиды. Олар жерлі тарихтыны мәдениетті сақлау һәм популярлаштыруының мөһимлеге турында фикір алышты. Сания Ислаева һәм Фәйзелхак Ислаев язган «Қойынсар тарихы» китабында ауылының мәдәни мирасы турында кыйммәтле мәгълүматлар тупланган. Митхат Газимов «Музей бабай» китабын Алсу Шәрипҗанова һәм Лидия Латфуллина нәшер иткән. Китапта гомерен туган якны өйрәнүгә багышлаган Митхат Газимовның автобиографиясе, әти-әнисе, туганнары, гаиләсе турында мәгълүматлар бирелә. Нәсел агачы, шәхес турындагы истәлекләр урын алган. Китапта Митхат Газимов язган хезмәтләр турында, шулай ук җирекле авылында туган якны өйрәнү музеен булдыру һәм яңартыу тарихы турында да язылган. 2024 жыл жумаклары бойынша Қазан һәм Иннополис үз категорияләрендә Россиянең яшәү өчен иң уңайлы шәһәрләре исемлегенә керде. Моны Россия төзелеш министрлыгы әзерләгән шәһәр мохите сыйфаты индексы нәтиҗәләре дәлилли. Иң зур шәһәрләр, ягъни 1 миллионнан артык халкы булган қалалар арасында уңайлылық бойынша топ ішілікке Мәскәу, Санкт-Петербург һәм Қазан кірді. Татарстан башқаласы 2025 жыл нәтижелері бойынша Түбән Новгородны артта қалдырып, 4-ші орыннан 3-ші орынға көтерілді. Иннополис 5 мыңнан азыра халқы болған кіші шәһәрләр арасында лидер болды. Спорт, Алкалы хоккей бойынша континенталь лигада плей-офф ярышлары дәвам итә. Беренче тапта Казанның Акбарс командасы Екатеринбургның автомобилист хоккейчылары белән уйный. Татнефть Арена Боз сарайында командалар арасында узган 4-нче уенда Акбарс көндәшләрен 2-2 исәбенә җиңгән иде. Командалар 4 җиңүгә кадәр көч сынаша. 4 тапкыр җиңгән команда киләсе турга үтә. Ә җиңелгәне Гагарин кубогы өчен көрәштән төшеп кала. Хәзер ике команда исәбендә дә икешәр җиңү. 5-нче уен бүген Екатеринбургта көндезге сәгать 3-тә башлана. 5 апрельдә көндәшләр кабат Казанда уйнаячак. Һава торышы турында.
Иртәгә 4-нче апрель җомга көнне аязучан булатлы һава, яумтышымсыз. Җил төньяк-көнбатыштан көньяк-көнбатышка үзгәрүчән, тизлеге секундына 7-12 метр урыны белән 17 метрга кадәр көчәячәк. Һава температурасы төнлә 4 градус салкыннан 1 градуска кадәр җылы. Көндез 8 градустан 13 градуска кадәр җылы. Атмосфера басымы 742 миллиметр.